dalka Turkiga waxaa ka soconaya wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waana markii labaad ee wadahadaladan ay martigelinayso dawladda Turkiga oo door si xoogaysanaya kula arrimaha Soomaaliya. Kasoko Turkiga waxaa iyaduna xiriir diblomaasiyadeed oo adag Soomaaliya la sameysatay dawladda Iran. Haddaba waa maxay istaraatiijiyadda labadan dal? Harun Macruuf ayaa warbixintan inuu diyaariyay.
Labada wadan waa Muslim, inkastoo ay kala yihiin Shiico iyo Sunni. Labada wadanba waxay Soomaaliya la samaysteen xiriir diblomaasi ah. Markii ay sannadkii 2011 macluush ka dilaacday Soomaaliya, waxay Turkiga iyo Iran safka hore kaga jireen wadamada Islaamka ee u soo gurmanayay Soomaaliya, gaar ahaan Turkiga oo dowlad iyo shacabba si weyn u gacan qabtay Soomaaliya. Turkigu waxay Soomaaliya siiyeen gargaar dhan in ka badan $350 million, halka ay weli waddanka ka wadaan barnaamijyo horumarineed. Waxay kaloo dalka ka qaadeen 400 arday ah si ay tacliin u helaan. Waxay sidoo kale Soomaaliya la bilaabeen xiriir baayac mushtar ah, gaar ahaan dhinaca duulimaadka. Iran lafteedu waxay deeq ballaaran siisay Soomaaliya. Waxay lacag ka badan $30 million ku gargaartay macluushii ka dhacday waddanka. Iran oo saaxiibo badan aan ku lahayn dunida waxay danaynaysaa xiriirkeeda geeska Afrika, gaar ahaan marinada badda. Haddaba doorka labada wadan ee Soomaaliya ma lagu tilmaami karaa tartan ku salaysan istaraatiijiyada siyaasadeed ee ay labada wadan ka leeyihiin caalamka siiba geeska Afrika? Ma laga yaabaa inaan labada wadan tartan toosa uusan ka dhexaynin, balse ay mandiqada geeska Afrika ka xigsanayaan wadamo kale, haba ugu horreeyaan Shiinaha, Yurub iyo Maraykanka? Aynu ku horeyno dalka Turkiga, Cabdullaahi Xuseen Xasan waa cilmi baare ku sugan dalka Qatar.
Turkiga qolyihii Calmaaniga loo yaqaanay ee ka tarinayay muddo dheer, marnaba iskumay bay jirin wax la yidhaahdo tartan inay la galaan reer galbeedka oo mandiqada geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo kale, in ay soo hadal qaadaan. Way ignoor garayn jireen kooxihii Calmaaniga ah saraakiisha u badna Turkiga. hase ahaatee kasoo bilow waqtigii Najmuddiin Arbakan oo xisbigii horumarinta iyo cadaaladda markuu awoodda qabtay, tixgelinta Soomaaliya la tixgelinayo bilaabatay.
Maxaa hadda keenay Turkigu inay soo daneeyaan geeska Afrika ee Soomaaliya?
Waxaa hadda keenay taas reer galbeedka laftooda xiray oo cadeeyey American Enterprise Institute oo magaranaysa la aasaasay 1943 si rasmi ah warbixin uu soo saaray. Wuxuu cadeeyey in markii la gaaro taariikhdan hadda aan joogno, Turkiga iyo Iran ay ku tartami doonaan mandiqada geeska Afrika oo istaraatiiji ah, oo halkaa laga ilaaliyo in labada dal oo aan laba dal oo awood waaweyn leh oo Muslim countries ka mid ah, Turkiga iyo Iran, in laga ilaaliyo. Markaa runtii Turkiga waxyaalahaasoo idil isaga oo eegaya yaa waxaa la oran karaa waaba la joogaa taariikhdii waa hore ay reer galbeedka oo doroseen.
Danaha Turkigu qaabka uu doono ha ahaadee, waxaa cad in dadka Soomaalidu ay dhinacooda si weyn uga faa'iidaysteen, sida uu mar kale sharaxayo Cabdullaahi Xuseen Xasan.
Waxyaalaha Turkiga isbelinta weyn uu ku mudan yahay waxaa ka mid ah xagga ciidan, xataa hadday noqoto Soomaaliya inuu isoo gurmado. Waxyaalaha ilaa haddaba laga faa'iiday oo cad waxaa ka mid ah Turkigu airportkii Muqdisho inuu hawl badan ka qabtay, hawl aad u fara badan, sida oo kale Soomaalida oo xagga gaadiidka ciriiri kaga jirtay inuu furay Turkey ama wax la yidhaahdo Turkish Airlines oo hadda ay si fiican u kala goosto waddanka iyo meelo badanba Soomaalida ay geyso, waddankana kusoo celiso. Sidoo kale arday fara badan oo kumanaan ah oo Turkigu wax soo baraa.
Labada wadan waxay kaloo si weyn isugu hayaan xaaladda dalka Siriya, iyadoo Turkigu uu taageeraya mucaaradka Sunniyiinta, halka Iran ay taageerayso xukuumadda ay hogaamiyaan Shiicada Calawiyiinta ee Bashar al-Assad. Laakiin Soomaaliya waxaa muuqata inta la og yahay in labada dhinacba ay taageerayaan dowladda Soomaaliya oo ay danahooda ka dhex arkaan. Cumar Cabdiraxmaan Maxamed waa khabiir arrimaha dunida Islaamka ka faallooda. Waxa uu sheegay in Iran iyo Soomaaliya xiriirkoodu uu goor hore soo bilowday. Waxa uu ka hadlayaa ujeedada Iran ee xilligan.
dowlad weyn oo istaraatiiji leh, bartilmaameed fog leh, oo rabta inay gaarto geeska Afrika, marka inay ku yeelato lug oo cilaaqo la yeelato oo barnaamijyadeeda siyaasadeed ku wada istaraatiijigeeda ka filo mustaqbalka inay cilaaqo fiican la yeelato, ayay rabtaa dowlad xirxiran ma aha, waa dowlad rabta inay dowr ku yeelato. ama saameyn ku yeelatay rabtaa waa istaraatiiji siyaasadeed iyo dana siyaasadeed ay leedahay oo kuwa dhow iyo kuwa fog bay isugu jiraan.
Labada waddanba waa Turkiga iyo Iiraan waxay dhowaanahan si weyn u gargaareen dowladda iyo dadka Soomaaliya. Nuur Aadan Nuur waxa uu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamadii cirka ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Iiraan ay xilli horena taageero u fidisay Soomaaliya.
Iiraan horta waxay Soomaaliya xiriirkood hadda ma bilaaban. Iiraan iyo Soomaaliya dowlado xiriir lahaa ayay ahaayeen, gaar ahaan 77-kii dagaalkii aan la galnay Itoobiya. Iiraan oo boqorka jooga waxay dowladihii Soomaaliya aad iyo aad u garab istaagay dagaalkaasi. Kadib Iiraan hadda waxay soo laabatay mar labaad markuu joogay Sheekh Shariif, mar ay guddoomiyihii hore baarlamaanka iyo baarlamaaniyiin ay casuuntay, dad badan Soomaaliya casuuntay oo xiriirka ay bilowday markaas inay soo ceshto.
Beriga hore ee Soomaaliya caawisay xilligii shaah xukumayay, maxay ku caawisay Soomaaliya?
Waxay ku caawisay waagaas waxay ahayd horta shaaha taageeradiis waxay ahayd taageero asigoo fulinay siyaasadihii Mareykanka uu ka lahaa Soomaaliya, oo ahayd in shaaha iyo Sacuudiya iyo dowladihii kale inay rabeen midooda Soviet in laga saaro Soomaaliya. Marka Pakistan, Iiraan, Sacuudiya waagaasi ciidamada Soomaaliya way garab istaageen si taageero shidaal iyo dhaqaale amba qaabka qaar ka mid hubka lagula dagaalamo dabaabadaha ay siin jireen Soomaaliya.
Haddaba ma tahay in Soomaalidu ay ka walaacdo xiriirka ay la leedahay labadan waddan ama midkood? Cumar Cabdiraxmaan Maxamed ayaan hor dhigay su-aashaas.
Iiraan waxaa aad loo sheegaa inay istaraatiiji xoog badan leedahay oo wadamadaas carbeed wadamada dadka muslimiinta ku badan yihiin inay rabto inay lug xoog leh ku yeelato. Mustaqbalka waxaa walaac keeni kara oo lasdhigi karaa waxaa mudan in laysu weydiiyo yacni kala duwanaanta madhabka shiiciga iyo Soomaaliya oo 100% muslimiin ah. Laakiin haddii tahay arrin ku kooban ra'yi ideoloji aan shaqo ku lahayn ee ku kooban siyaasad bas, haddii tahay wax ma dhiftaan.
Cabdullaahi Xuseen Xasan waxa uu sheegay in su'aalo la iska weydiin karo joogitaanka military ee Iiraan ee xeebaha Soomaaliya iyo kalluumeysiga sharci darrada ah.
Hadda waxaa jooga laba cutub ama waxa la yiraahdo wardoon, laba cutub oo wardoonka Iiraan ah oo laba markab oo waaweyn bay waxay ku dul joogeen xeebta oo saaso aqsa uga sii fogeyn. Wardoonka labada qaybood labada markab saarana Sablaan iyo Khaarig ba la yidhahdaa waxay iyagu ku andacoonayaan waxaanu ilaalinaynaa burcad badeedan ka hortegaynaa. Hase ahaatee waxaa jirta qorshahooda iyo barnaamijkooda inuu noqday waayihii dambe oo idil xeebta Puntland saaran in ay marar badan kalluumaysi sharci darro ah iyo faragelin ziyaada ah hadday noqoto dhan taariikheedna waxayba aaminsan yihiin Bandar Qaasim waa meeshii ay ma garanaysaa waa sidan ka talin jireen.
Cabdullaahi Xuseen Xasan waxa uu sheegay in istaraatiijiyada siyaasadeed ee Geeska Afrika ay isbedeli karto haddii uu sii socdo tartanka wadamada shisheeye ee Geeska Afrika.
Aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi ka hadlaysay istaraatiijiyada labada dal ee Turkiga iyo Iiraan. Nala socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.